Cu 10 zile înainte de începerea summitului de la Vilnius, semnarea de către Ucraina a acordului de asociere rămâne în suspans. Acest lucru transpare foarte clar din declarația de presă a ministrului afacerilor externe al Suediei, Carl Bildt, care la Bruxelles astăzi a anunțat că probabil Consiliul Uniunii Europene nu va adopta o decizie certă până chiar în ziua summitului.
Pe internet circulă versiunea că ar exista chiar și un decret al lui Ianukovici.
Părerea mea este că acum se fac presiuni inclusiv mediatice asupra administrației de la Kiev.
Cineva spune că acest suspans poate fi interpretat și în favoarea unei presiuni pe care Ianukovici vrea să o exercite asupra Bruxellesului. De ce nu tai poala foarte hotărât? Încearcă să aplici tactica despre care vorbea cândva Voronin cu vițelul cu minte?
Cred că această atitudine față de Ianukovici merită să fie luată în considerație. Noi știm foarte bine că Uniunea Europeană are valori și standarde și ceea ce spune Uniunea Europeană trebuie tratat în cel mai serios mod. Iar Uniunea Europeană a spus foarte clar, pentru ca Ucraina să semneze la Vilnius, e nevoie de trei lucruri, legea privind procuratura, sistemul electoral și problema doamnei Timoshenko. Putem regreta că Uniunea Europeană a legat problema Ucrainei de soarta doamnei Timoshenko, dar acest lucru deja nu mai contează, pentru că odată lucrurile fiind spuse, Uniunea Europeană nu văd cum poate renunța la această condiționalitate.
Dar era vorba totuși nu de personal Iulia Timoshenko, ci despre aplicarea egală a normelor de drept.
Este adevărat, dar toată lumea înțelege că această generalizare pentru posibilitatea tratamentului peste hotare are un subiect foarte bine determinant. Liderul Revoluției Orange din 2004, doamna Timoshenko, care Uniunea Europeană și Statele Unite consideră că a fost condamnată din considerente politice și nu pentru că a comis infracțiuni.
Deci se simte obligată să obțină amnistiere.
Cel puțin Uniunea Europeană, așa cum înțeleg eu, nu își poate permite să cedeze, pentru că atunci prestigiul acestei uniuni va fi subminat. De aceea, dacă au intrat în acest joc, trebuie să meargă până la urmă. În privința domnului Ianukovici, cu certitudine, domnul Ianukovici și anturajul domniei sale încearcă să obțină de la Uniunea Europeană cedări, lucru care sper că nu se va întâmpla și cred că va fi o greșeală dacă Uniunea Europeană va ceda în această situație.
Rusia, fără amenajamente, caută niște puncte vulnerabile pentru propria acupunctură. Ce anume utilizează Kremlinul pentru a-l determina pe Ianukovici, cel puțin să ezite dacă nu să-i dea și înapoi?
Federația Rusă are un plan foarte clar. Acest plan transpare din articolul publicat la 3 octombrie 2011 de către Vladimir Putin, care își dorește edificarea Uniunii Eurasiatice după calapodul Uniunii Europene. Pentru a-și realiza acest plan, Ucraina este esențială. De aceea, asupra Ucrainei se aplică tot felul de presiuni, amenințări de ordin comercial, blocajul exportului Ucrainei și presiuni de ordin politic care transpar foarte clar.
Dar Naftagazul are datorii pe bune?
Cu siguranță Naftagazul are datorii și aceste datorii vin din contractul pe care l-a semnat chiar doamna Timoshenko. Este o altă problemă că Ianukovici și anturajul lui interpretează prevederile contractului așa cum le-ar conveni mai mult, dar este cert că Ucraina este într-o situație financiară destul de dificilă și ar vrea ca Uniunea Europeană sau comunitatea occidentală eventual să o ajute pentru a depăși aceste blocaje.
Transnistria tot are datorii, dar Gazpromul nu revendică plata în avans. Deci putem înțelege că Gazpromul poate să fie indulgentă cu cei care îi sunt prieteni și invers.
Așa este, toată lumea știe acest lucru. Din 2006 ne-am convins că Gazpromul este arma preferată în politica externă a domnului Putin, deci putem doar constata acest lucru.
Se spunea că Ucraina are un as în mânecă, flota rusească din Marea Neagră și oricând poate da o replică pe măsură.
Nu cred că este un argument serios. Federația Rusă are nevoie de Sevastopol din considerente mai degrabă de ordin politic și istoric decât cât de importanța acestei...
Deci simbolistică.
Sigur, absolut evident. Nu depinde capacitatea de apărare sau influența Rusiei în lume de această flotă care este învechită și neperformantă.
Deci Kievul nu are cu ce riposta.
Nu cred că are cu ce. Kievul ar putea să riposteze doar prin vectorul pe care l-a ales și să demonstreze cu tărie că acesta este alegerea poporului ucrainean și a elitei politice.
Dacă asta nu se va întâmpla, ce consecințe va avea ezitarea mult prea lungă a Kievului și mai ales pentru Republica Moldova?
Dacă nu semnează Ucraina la Kiev, nu e totul încă pierdut, dar cred că domnul Ianukovici oricum a nemerit într-o capcană.
Adică depinde dacă va fi o semnare amânată și nu respinsă.
Cel mai probabil domnul Ianukovici va trebui să spună că este vorba despre o amânare, el nu are altă soluție. Pentru că în spatele domnului Ianukovici stau clanurile oligarhice. Noi înțelegem foarte bine că Ucraina a ales calea europeană pentru ca clanurile oligarhice din Ucraina să aibă protecția în fața presiunii capitalului rusesc, care la o apropiere a Ucrainei de Rusia poate fi spulberat, poate fi înghițit și așa mai departe.
Deci pentru... dacă nu îl înghite Kremlinul, îl înghite propria oligarhie?
Probabil da. De ce poziția domnului Ianukovici a slăbit foarte mult și orice soluție ar adopta acum Ianukovici, fie să semneze, fie să amâne, va fi o soluție proastă. Pur și simplu domnul Ianukovici trebuia să întreprindă totul pentru a nu nimeri în această situație.
Pentru Moldova?
Pentru Moldova, sigur că lucrurile devin mai proaste. Sigur că dacă Ucraina nu semnează, Partidul Comuniștilor de Opoziție din Republica Moldova se va simți un fel de învingător în lupta politică cu coaliția pro-europeană.
Pe de altă parte, iată, vedem bonusuri imediate, viză de la începutul anului viitor, o posibilă invitare pentru aderare.
Eu cred că aceste bonusuri, cum le numiți dumneavoastră, sunt mai degrabă niște mesaje de încurajare. Este mult prea departe până când realizăm aceste lucruri și știm că în țările Uniunii Europene există atitudini foarte diferite față de Republica Moldova și de regimul liberalizat de vize. Dar oricum trebuie să menționăm că astfel de mesaje încurajatoare sunt nespus de utile acum pentru a menține situația politică stabilă în Republica Moldova și a menține parcursul pe care l-a ales coaliția pro-europeană.